Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունիսի 16-ն է, ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով զեկուցող Մարգարետ Սեկագյան հանդիպել է Հայաստանի ինդիմության ներկայացուցիչներին, Լևոն Զուրաբյանի փոխանցմամբ,
ներկայացեցինք մարտի 1-ի դեպքերի բացահայտման հետ կապված իրավիճակը,
Human Rights Watch-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի բաժնի տնօրեն Հոլի Քարտերը նախագահ Սերժ Սարգսյանին հորդորում է չվավերացնել հեռուստատեսության թվայնացման օրինագիծը։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճռով Հայաստանը նորից մեղավոր է ճանաչվում։ Ազգային ժողովում Դաշնակցության խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը արձագանքում է ոստիկանության կողմից իր հասցեին հնչեցած քննադատությանը։
Ինձ համար զարմանալի է, որ մեր ոստիկանությունը դարձել է այդքան նեղացկոտ։
Սոցիալական հարցեր, միջազգային անդրադարձ, մամուլ մշակույթ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա դուրերը։
Վաղը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը կմեկնի Սանկտ-Պետերբուրգ մասնակցելու ամրամյա միջազգային տնտեսական համաժողովի աշխատանքներին Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն։ Սանկտ-Պետերբուրգում նախատեսված է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների եռակողմ հանդիպումը։ Ղրղստանում այսօր սկսվել է հայտարարվածի հիշատակոշում և Ջալալաբադում տեղի ունեցած բախումների զոհերի պաշտոնական տվյալների համաձայն ազգամիջյան ընդհարումների ժամանակ ավելի քան 180 մարդ է զոհվել։ Ռուսաստանի ժամանակավոր կառավարության ղեկավար Ռոզա Օտոնբայևան երեկ Բիշկեկում հայտարարել է, որ զոհերի իրական թիվը մի քանի անգամ ավելի մեծ է։ ՄԱԿ-ի փախստականների գծով գերագույն հանձնակատար Անտոնիո Գուտիերեսը անդրադառնալով Ղրղստանում ստեղծված իրավիճակին նշել է, որ եթե շուտափույթ քայլեր չիրականացվեն իրադրությունը կայունացնելու համար, ապա կացությունը կարող է աղետալի բնույթ ստանալ։ Ղրղստանի հարևան պետություններն ու միջազգային հանրությունը պարտավոր են քայլեր ձեռնարկել օգնելու ժամանակավոր կառավարությանը կարգ կանոն հաստատել։ ՄԱԿ-ի տվյալներով Ղրղստանի ներսում տեղահանվածների թիվը մոտ 200,000 է, եւս 75,000 մարդ անցել է հարևան Ուզբեկստան։ Մի քանի ժամ առաջ Ուզբեկստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, որ սահմանն անցած փախստականների թիվը հասել է 100,000-ի։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման անցած գիշեր հատուկ հեռուստաուղերձով դիմել է ամերիկացիներին, անդրադառնալով մեքսիկական ծոցում ծագած բնապահպանական աղետին։ Առաջիկա օրերին եւ շաբաթներին հնարավոր կլինի հավաքել արտահոսքի արդյունքում ջրում հայտնված նավթի 90%, ինչ վերաբերում է այս ամենի ֆինանսական կողմին, ապա փոխհատուցումը վճարելու է British Petroleum ընկերությունը, հայտարարել է Օբաման։ Ռուսաստանը պատրաստվում է Թուրքիային վաճառել S-300 և S-400 տիպի հակաօդային հրթիռային կայանքներ, այս մասին ՌԻԱ Նովոստի գործակալությանն է հաղորդել Rosoboron Export ընկերության ղեկավար Ալեքսանդր Իսայկինը։ Նրա խոսքով թուրքական բանակը հակաօդային պաշտպանության ժամանակակից միջոցների լուրջ կարիք ունի, այնպես որ ռուսական կողմը որոշել է մասնակցել դրանց վաճառքի մրցույթին։ Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը Կասպից ծովի ավազանում համատեղ ռազմաճակատային զորավարժություններ են անցկացրել, այս մասին տեղեկացնում է ԱՊԱ գործակալությունը, նշելով, որ զորավարժություններին մասնակցել են Ադրբեջանի և Ռուսաստանի Դաշնության սահմանապահ ստորաբաժանումները։ Զորավարժությունների նպատակները հաբեկչության և թմրաբիզնեսի դեմ համատեղ գործողությունների մշակումը։ Իսպանիայի ոստիկանությունը ձերբակալել է ԱՊՀ մի շարք պետությունների, այդ թվում Հայաստանի 6 քաղաքացիների, մեղադրելով նրանց փողերի լվացման մեջ։ Ոստիկանական գործողությունն իրականացվել է Բարսելոնայից ոչ հեռու գտնվող Տարագոնա քաղաքում։ Տեղի ոստիկանության ներկայացուցիչը նշել է, որ ձերբակալվածների թվում են ոչ միայն Հայաստանի, այլև Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Ուզբեկստանի և Ղազախստանի քաղաքացիներ։ Իսպանական հեղինակավոր ABC պարբերականը նշում է, որ ձերբակալվածների թվում է Ղազախստանցի գործարար Գագի Կելոյանը, որը թերթի փոխանցմամբ 2008-ին Ղազախստանում ճանաչվել է տարվա գործարար։ Կելոյանը նաև լուրջ կապեր ունի Ղրղստանի իշխանությունների և զարգացման Եվրոպական բանկի ղեկավարության հետ, պնդում է թերթը։ Ձերբակալվածների մեծ մասը զբաղվել է հյուրանոցային և ռեստորանային բիզնեսով։ Ռուսաստանը սպառնում է կրճատեր Բելարուսին մատակարարվող գազի ծավալները։ Գազպրոմ ընկերությունը պաշտոնական Մինսկից պահանջում է մինչև այս շաբաթավերջ վճարել ռուսական գազի մատակարարումների դիմաց առաջացած պարտքը, որի ընդհանուր ծավալը կազմում է 200 միլիոն ամերիկյան դոլար։ Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլերը հայտարարել է, որ մինչև տարեվերջ գազի դիմաց Բելարուսի կուտակած պարտքի ընդհանուր ծավալը կարող է հասնել 600 միլիոն ամերիկյան դոլարի։ Եվ իրանցի գիտնականները մոտ ապագայում ավարտին կհասցնեն հետազոտական միջուկային ռեակտորի վրա կատարվող աշխատանքներն, այս մասին պետական հեռուստատեսության եթերում հայտարարել է երկրի ատոմային էներգիայի գործակալության ղեկավարը։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ Ազատություն ռադիոկանալը շարունակում է ծրագիրը։ Շաբաթը սկզբին Հայաստան այցելած Մաքի մարդու իրավունքների հարցով զեկուցող ուգանդացի իրավաբան Մարգարետ Սեկագյան հանդիպել է իշխանության ներկայացուցիչներին, վարչապետին, արդարադատության նախարարին, օմբուդսմենին, այսօր նրա զրուցակիցները հայազգային կոնգրեսի առաջատար գործիչներն էին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Մաքի մարդու իրավունքների հարցով զեկուցող Մարգարետ Սեկագյան այսօր Մաքի Երևանյան գրասենյակում հանդիպել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչներին։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում փոխանցեց կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը, իրենից բացի հանդիպմանը մասնակցել են նաև նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջանգիրյանը, նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանն ու Արտակ Զեյնալյանը։ Հանդիպման ընթացքում կոնգրեսի պատվիրակության անդամները Մարգարետ Սեկագյանին ներկայացրել են Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակը, վերջին 2.5 տարիների ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձությունները, ընդդիմության նկատմամբ իշխանությունների գործադրած բռնաճնշումներն ու հալածանքները։ Հայկի ներկայացուցիչները Մաքի մարդու իրավունքների հատուկ զեկուցողին մանրամասն ներկայացրել են նաև քաղաքական բանտարկյալների 15 հոգուց բաղկացած ցուցակը։
Ներկայացրեցինք քաղաքապետարկյալների ցուցակը, ներկայացրեցինք նրանց գործերը, որոնցից պարզ երևում է, որ նրանք կամայականությունների զոհ են, ոստիկանական ճնշումների զոհ են, գործերը հիմնականում կառուցված են շինծու ոստիկանական ցուցմունքների հիման վրա։ Այս բոլորը մենք ներկայացրեցինք, հիշատակեցինք ԱՄՆ պետդեպարտամենտի զեկույցը նվիրված մարդու իրավունքների վիճակին Հայաստանում, ԵԱԿ-ի զեկույցը նվիրված դատական իշխանությունների գործունեության Հայաստանում, ներկայացրեցինք մարտի 1-ի դեպքերի բացահայտման հետ կապված իրավիճակը, իրավունքների այն ոտնահարումները, որոնք կատարվում են մարտի 1-ի զոհերի ծնողների նկատմամբ, եւ այլն, ցավոք սրտի մեր իշխանությունների կատարած հանցագործությունների ցուցակը շատ երկար է։
Ընդդիմության ներկայացուցիչները փոխանցել են նաև, որ Հայաստանում ժողովուրդը զրկված է ընտրությունների միջոցով իր իշխանությունը ձևավորելու իրավունքից, քանի որ դրանք զուգորդվում են կեղծիքներով ու բռնություններով։ Ընդդիմության ներկայացուցիչները անդրադարձել են նաև երկրում հավաքների ազատության սահմանափակումներին, խոսքի ազատության հետ կապված խնդիրներին, նշելով, որ Հայաստանում հեռուստատեսությունները գտնվում են իշխանությունների կատարյալ վերահսկողության տակ։ Լևոն Զուրաբյանի փոխանցմամբ, թեև Մարգարետ Սեկագյանի մանդատի մեջ չի մտնում կոնկրետ մարդու իրավունքների խախտումների մասին բարձրաձայնել, նա զբաղվում է իրավապաշտպանների գործնեության պայմանների ուսումնասիրությամբ, այնուամենայնիվ ընդդիմադիր գործիչը կարծում է, որ Հայաստան կատարած այցելությունից հետո Մարգարետ Սեկագյան իր զեկույցում նաև կանդրադառնա Հայաստանում մարդու իրավունքների խայտառակ վիճակին։
Մեծ պատրանքներ կամ հույսեր մենք չենք կապում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների պաշտպանների գծով զեկուցողի այցի հետ, առավելևս որ ընդհանրապես ՄԱԿ-ը մարդու իրավունքների հետապնդման գործում շատ ավելի, այսպես ասեմ, պասիվ դեր է կատարում, քան ասենք Եվրոպայի խորհրդի պարլամենտական ասամբլեան, բայց մենք երբեք չենք զլանում շփումներում մեր դիրքորոշումները ներկայացնել եւ ընդհանրապես աշխատել միջազգային հանրության հետ ձևավորել ճիշտ պատկերացումներ Հայաստանում կատարվող պրոցեսների շուրջ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Թվում էր, թե հաղթանակը պետք է միայն դրական լիցքեր հաղորդի, բայց այս մի պատմությունը ինքնին շատ տխուր է։ Պարտվել և տուժել են բոլորը։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վճռով Հայաստանի Հանրապետությունը մեղավոր է ճանաչվել։ Սա բնավ առաջին այս կարգի որոշումը չէ։ Դատը տանուլ տված կողմը, Հայաստանը պարտավորվում է հատուցում վճարել հանգուցալ մեղադրյալի իրավահաջորդին։ Ընդ որում, այդ գումարը վճարվելու է պետական բյուջեից, այսինքն հարգելի ունկնդիր, եթե կոնկրետացնենք, ձեր գրպանից։ Լսենք Կարինե Քալանթարյանին։
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը 3 բավարարեց 58-ամյա Աշոտ Հարությունյանի գանգատը Հայաստանի դեմ։ Բազմաթիվ հիվանդություններով տարապող Հարությունյանը պատժի ժամկետը լրանալուց 1 տարի առաջ մահացել էր Կալանավայրում 2009-ի հունվարին։ Տնտեսական հանցագործության համար մեղադրվող եւ 2003 թվականից անազատության մեջ գտնվող Հարությունյանը դատապարտվել էր 7 տարվա ազատազրկման։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը, բավարարելով Հարությունյանի գանգատը, որոշել է, որ խախտվել են եվրոպական Կովենցիայի 2 հոդվածով սահմանված իրավունքները, ինչի դիմաց Հայաստանը 16,000 եվրո փոխհատուցում պետք է վճարի Հարությունյանի դստերը։ Աշոտ Հարությունյանի շահերի պաշտպան Հայկ Ալումյանը այսօր Ազատություն ռադիոկանալին փոխանցեց, որ գանգատում ներկայացրել է էին նախ, որ դատական նիստերի ընթացքում իր պաշտպանյալին պահում էին ճաղավանդակում, բացի դրանից չնայած իրենց բազմաթիվ բողոքներին քրեակատարողական հիմնարկների վարչակազմը անհրաժեշտ ուշադրություն չէր ցուցաբերել այն փաստին, որ Հարությունյանը տարապում է սրտի, շաքարային դիաբետի և աղիքային համակարգի ծանր ու լուրջ հիվանդություններով։ Եվ այս հիվանդությունների սրացման պայմաններում Աշոտ Հարությունյանին դատապարտյալների հիվանդանոցից տեղափոխում են Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ։ Կա համապատասխան գրառում։
Ըստ գրառման հիվանդը հետազոտվեց վիրաբույժի կողմից, վիրաբույժի կոնսուլտացիա անհրաժեշտ է շտապ վիրահատություն, դա առաջի գրառումը, երկրորդ գրառումը, հիվանդը տվեց իր համաձայնությունը վիրահատության համար, հաջորդ գրառումը, հիվանդը տեղափոխվեց Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ։ Պատկերացնում եք, այսինքն վիրահատության շտապ անհրաժեշտությունը առկա է, հիվանդը տալիս է իր համաձայնությունը, անմիջապես առանց վիրահատության տեղափոխում են Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկ, սովորական խոց։
Իսկ Հարությունյանի բժշկական փաստաթղթերում որևէ փաստ կամ գրառում չկա, որը հերքի նրա հիվանդությունը կամ վիրահատության անհրաժեշտությունը։ 2007-ին Աշոտ Հարությունյանը վաղաժամկետ ազատ է արձակվում, բայց գլխավոր դատախազի տեղակալ Արամ Թամազյանը վճռաբեկ բողոք է ներկայացնում այդ որոշման դեմ ու Հարությունյանին նորից կալանավորում են, ըստ փաստաբան Հայկ Ալումյանի։
Այս պայմաններում որոշակի մարդկանց ուղղակի միջամտությամբ ցուցումով այդ վիճակում գտնվող Աշոտ Հարությունյանին վիրահատելու ու բուժօգնություն ցույց տալու փոխարեն նրա տառապանքները էլ ավելի սաստկացնելու նպատակով իմ խորին համոզմամբ, եւ ես դրա փաստերը ունեմ, այստեղ ուղակի նպատակը եղել այս մարդու տառապանքները սաստկացնել պարզապես։ Ուրեմն գիտեք ինչ, Աշոտ Հարությունյանի դատավարական հակառակորդը, այսինքն անձով դուժող էր համարում գործով, նա այսօր բավականին հայտնի եւ հարուստ մի անձնավորություն է, Վարշան Ղարիբյան անունով, ու նրան էլ հովանավորում էր այդ փուլում, եւ ինքեր կա նաեւ, որ մինչեւ այսօր Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ եւ Եվրոպական դատարան հասցեագրված գանգատի մեջ դա ուղղակի նշված է։
Արդյունքում Հայաստան պետությունը հարկատուների հաշվին է փոխհատուցում վճարելու Աշոտ Հարությունյանի դստերը։ Համենայն հավանականությամբ պատասխանատվության չեն ենթարկվելու կոնկրետ այն անձինք, ում մեղքով ոտնահարվել են դատապարտյալի իրավունքները։ Նման մի գանգատ ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանն է ներկայացրել Եվրոպական դատարան։ Ինչպես մեզ փոխանցեցին հայ ազգային կոնգրեսից, գանգատում մի շարք փաստարկներից բացի նշված է նաև նրա նկատմամբ խոշտանգումներին ու առողջական վիճակին վերաբերող փաստեր։ Սասուն Միքայելյանն էլ այսօր պահվում է դատապարտյալների հիվանդանոցում։ Ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանի գլխուղեղում էլ կալանավայրում գտնվելու ժամանակ ուռուցք հայտնաբերվեց, սակայն Արմանը համարյա մինչև վերջ կրեց իր պատիժը անազատության մեջ։ Անկախ կոչվող հանձնաժողովը 5 անգամ մերժեց նրան վաղաժամ ազատ արձակելու միջնորդությունը։ Բաբաջանյանը ազատ արձակվեց 2009-ին և անմիջապես մեկնեց Միացյալ Նահանգներ վիրահատվելու։ Այս պահին էլ Արմանը Միացյալ Նահանգներում է, շարունակում է բուժումը։ Նա մեզ այսօր հեռախոսով փոխանցեց, որ կալանավայրում անհրաժեշտ օգնություն չեն ցուցաբերել։ Ավելին, ազատ արձակվելուց 1 տարի առաջ, երբ վիճակն ավելի թեթև ու կանխատեսելի էր,
եւ կանխարգելիչ միջոցները շատ ավելի հասու էին, որպեսզի այդ ուռուցքը չհասունանար մի տարվա ընթացքում, աստորեն քրեակատարողական հիմնարկի համապատասխան աշխատագիցները միայն թե դրա վերաբերյալ ավելորդ այսպես աղմուկ չբարձրացնեմ, պաստորեն ինձնի թակցրեցին բուժվարչության աշխատակիցները իրականությունը, որ ինձ մոտ կա 2.5 միլիմետրանոց ուռուցք, և նշանակեցին այնպիսի դեղամիջոցներ, որոնք ինձ արգելված էր արդեն ուռուցքի դեպքում ուղակի այդ միջոցները օգտագործել և ընդունել, և արդյունքում ստացվեց, որ ընդամենը մի քանի ամսվա ընթացքում ուռուցքը մեծացավ և հասավ բանը վիրահատության, ինչդեռ ես կարող էի դեղամիջոցներով ուղակի վերացնել դա։
Արման Բաբաջանյանն այսօր էլ վատ առողջ է, և մեզ հայտնեց, որ նոր բարդություններ են առաջացել։ Իդեպ նա ևս գանգատ է ուղարկել մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան։ Ցավոք, սակայն գանգատն ավելի վաղ է ուղարկվել, քան նրա առողջության հետ կապված խնդիրներն են ծագել։ Իսկ դրա մասին նոր գանգատ Արմանն ասաց, որ չի ուղարկել։ Անկասկած թվարկած դեպքերը միակը չեն։ Այդ դեպքում ինչ հետևություն պետք է անի պետությունը, Հայկ Ալումյանի մեկնաբանությամբ։
Այսօր պետությունը վարում է ոչ խելացի քաղաքականություն այս հարցերում։ Խելացի կլիներ այն դիրքորոշումը, երբ որ պետությունը ստիպված լինելով վճարել Եվրոպական դատարանի վճարի հիման վրա ինչ որ մարդկանց փոխհատուցումներ, հետո պարզեր իր ներսում, իսկ ով է մեղավոր այս խախտման համար, և ռեգրեսիվ հայցով գոնե գումարային հատուցում ստանար այդ պաշտոնյաներից։ Արդեն չեմ ասում կարգապահական առնվազն պատասխանատվության մասին, որոնց պիտի ենթարկվեին այդ
պաշտոնյաները։ Սա ամենակարևորը կլիներ այն տեսակետից, որ այսօր, երբ որ պաշտոնատար անձին խախտում են Եվրոպական կոնվենցիայի պահանջները Հայաստանի Հանրապետությունում, իրենք գիտեն, որ նույնիսկ երբ որ մենք գործը կշահենք Եվրոպական դատարանում, իրենք պատասխանատվություն չեն կրելու։ Եթե պաշտոնյաները գոնե այդ մտավախությունը ունենան, որ իրենք վաղը գումարային և այլ պատասխանատվություն կարող են կրեն Եվրոպական դատարանի վճռի արդյունքում, իրենք զգուշ կլինեն այս խախտումները, գուցե եր թույլ չեն տա, կամ գուցե այս աստիճան սարսափելի չեն լինի նրանց խախտումները։
Կարեն Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մայրաքաղաքի խորհրդանիշներից մեկի օպերայի գեղեցիկ շենքի մոտ հայտնված մարդը երբեմն Շեքսպիրյան հնչեղության հարց է լուծում. Մտնել թե չմտնել Ազատության հրապարակ, ինչ կարգավիճակով որպես անհայտ անձ, դաշնակցական Վահան Հովանիսյանը քննադատել է իրավապահների կողմից ներմուծված այդ սահմանումը. Ոստիկանները քաղաքական գործ չինեն կշտամբել, և այսօր նա այդ հարցին անդրադարձել է դուպլեքս ակումբում։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպման անդրադարձավ իր վերաբերյալ ոստիկանության հաղորդագրությանը։
Ինձ համար զարմանալի է, որ մեր ոստիկանությունը դարձել է այդքան նեղացկոտ, այդքան դյուրագրկիր։
Ոստիկանությունը երկու օր առաջ տարածել էր անհրաժեշտ պարզաբանում վերնագրով հաղորդագրություն խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ Վահան Հովանիսյանի հայտարարության վերաբերյալ։ Մեջբերում են ոստիկանության հունիսի 14-ի հաղորդագրությունից, պատգամավորն անդրադառնալով Հայազգային կոնգրեսի վերջերս կազմակերպած քաղաքական զբոսանքներին, հղում էր արել միջադեպի վերաբերյալ ոստիկանության հաղորդագրությանը, որտեղ իբր ասվել էր, թե անհայտ անձինք փորձել են զբոսնել Ազատության հրապարակում։ Ինչ նկատառումով է հարգելի պատգամավորը աղավաղել ոստիկանության հաղորդագրության տեքստը և ինչ տրամաբանությամբ է կառուցել իր հետագա մտարկումները քաղաքացու իրավունքների և ոստիկանության պարտականությունների վերաբերյալ, հարցրել էր ոստիկանությունը։ Հիմա մեջբերում եմ, ոստիկանության կայքեջում դեռևս պահպանված հունիսի 1-ի հաղորդագրության առաջին նախադասությունից։ Ոստիկանության կենտրոնական բաժնում նյութեր են ստացվել, որ ժամը 18:00-ին անհայտ անձինք, խախտելով հասարակական կարգը, փորձել են մուտքորձել Ազատության հրապարակ, մեջբերման ավարտը։ Լսենք Վահան Հովանիսյանին։
Ես մինչև էլ ասում էի, որ նրանք խոսում են անհայտ մարդկանց մասին։ Բայց ես գիտեք ինչ, հիմա ես պարտավոր չեմ ոստիկանության բոլոր հաղորդագրությունները պահել բարձի տակ։ Հստակ գրված է անհայտ անձինք, խախտելով հասարակական կարգը, փորձել են մուտք գործել և այլ Ազատության հրապարակ։ Այո, անհայտ մարդիկ իրավունք ունեն շրջելու մեր քաղաքում։
Վահան Հովանիսյանը անդրադարձավ ոստիկանության հունիսի 1-ի հաղորդագրության մեջ նշված Ազատության հրապարակ մուտք գործելու փորձերին վերաբերող ձևակերպումներին։
Եթե այստեղ ասված լիներ, որ այդ անհայտ անձին, լինելով հարբած վիճակում, հայհոյելով, զազրախոսելով, նեղացնելով կանանց կամ երեխաներին, շշերը ասֆալտի վրա ջարդելով փորձել են մուտք գործել, մենք բոլորս կհասկանայինք, որն է խախտումը, և ճիշտ է արել ոստիկանությունը, որ կանխել է նրանց մուտքը։ Երբ դա ասված չի, մենք սկսում ենք մտածել, որ ինքը մուտքն է, այսինքն խախտում դիտվում, իսկ ինչ կա ոստիկանություն զարմանալու, որ այդ մարդիկ քեզ անհայտ են, նրանք քաղաքացիներ են, 3 միլիոն մարդ են, բոլոր ինչ եք ճանաչում, չէ՞։
Պատգամավորը նաև հարցրեց.
Ինչից է այս ամեն ինչը սկսել։ Արդյոք նրանից, որ ոստիկանները զարմացել են, որ իրենց անհայտ մարդիկ կան։ Եթե դա է պատճառը, իմ քննադատությունը ուժի մեջ է։ Ոչ թե ինձ է պետք խրատներ տալ, այլ նրանց, ովքեր գրում են իրենց հաղորդագրությունները, դա ցանկացած քաղաքացի կարող է կարդալ։ Ի դեպ, նաև անհայտ։ Այդ քաղաքացին իրավունք ունի իմանալ ճշմարտությունը։ Եթե այդ ճշմարտությունը ամբողջությամբ չի ասվում, առաջանում է կասկած։ Իսկ ես ազգային ժողովի պատգամավոր լինելով այդ կասկածը արտահայտելու իրավունք ունեմ, և ես դա էլ անում եմ և անելու եմ անկախ նրանից, թե ով կնեղանա։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական հարցեր, ջրի խնդիր, ժամանակին կար մի հասկացություն, ջրի գին, այդպես էին խոսում որևէ էժան շատ մատչելի բանի մասին, այսօր սակայն բունջուրը թանկաճյուք է, հենց գյուղացու համար, ով առանց ջրի չի կարող աշխատել։ Արարատի մարզ, գյուղերից մեկում մարդիկ բողոքում են, ջուրը մեկ կա, մեկ չկա, լսենք Հովանես Շողիկյանի ռեպորտաժը։
Արարատի մարզի Այգեստան գյուղի ողորմման ջրի խնդիրն արդեն լուծված է։ Նախորդին մեսը զրույցում վստահեցրեց գյուղապետ Սոկրատ Հովսեփյանը։
Կառավարության գյուղ ցանկատների ընդունող վարչապետի բանախազարին թե չեմ խալվում, շատ օպերատիվ կարգով արձագանքեց, զանգեց մրցանակի ժողովին, նախագահին եւ ասաց, որ գյուղ բողոքը վարչապետի հստակեցան տակել, դեպքը ամիջապես տվել են։ Փաստորեն կարող եմ ասել, որ երեք բողոքը արդեն տվեց, ջրի հարցը կարգավորվել է։ Եվ հույսն է, որ այս հետ այդպես էլ կլինի։
Երբ զրուցում ենք գյուղապետի հետ, մեզ մոտեցած գյուղացիներից մեկը պատմեց, որ իրենց փողոցն անմխիթար վիճակում է եւ խնդրեց գյուղապետին միջոցներ ձեռնարկել։
Երկու մեքենա հոգ, ուղղակի խնդրանքով մեր փողոցի կողմից։ Երկու մեքենա հոգ լսենք անդեմ։
Իսկ փողոցը ոչ չեն դստում։
Չէ, չգիտեմ, բերում էին դրա համար։
Բերում են, մեզ համար եթե ձեռնարկել փող հարկեր է տվել ես։
Ապա ինչ եմ արել, անքան էլ եկան անի համար
100,000-ի, 10,000-ի չեք
ընդունել։ Զինվարով նախատեսել են մոտակայքում փողոցը դեպքեր բանանեն, այն ձեր քան դատա
այդպես գիտեմ որտեղ համբայրն դեռնարկել է просто ինքնին հատ ճիշտ եմ իմանալ էլի հա այդ մեքենա շատ ահավոր վիճակ է էլի
Վերադառնանք գյուղի ողորմման ջրի խնդրին։ Հիշեցնեմ, որ երկու շաբթի օրը Այգեստանի 1-11-ից ավելի բնակիչներ գյուղապետի գլխավորությամբ եկել էին Երևան եւ կառավարության շենքի առջև պահանջում էին, որ իրենց ընդունեն եւ լուծեն գյուղի ողորմման ջրի հարցը։ Այդ օրը Այգեստանի գյուղապետը մեսը զրույցում ասել էր հետեւյալը.
Այսօր հունիսի 14-ն է։ Գյուղում հարավոր սեփականատերեր առ այսօր ողջ չեն ջրել, որովհետեւ ջուր չեն տալիս։ Ես որպես գյուղապետ ողջ հարկեցում գյուղացիներին, գյուղացիներին ասում եմ, ինչ եմ դրել այս առ այսօր քշերքի վրա, ինչ եմ ցանել, որ քեզ ողջ հարկավ։ Իմ անկման թողել նրանց ողջը։ Մորչանի ջերան կայանի, ես պետք է ջուր մոտակայեմ, սակայն նորմալ ջուր չեն տալիս։
Ինչ են պատճառաբանում։
Ասում են, փողերը տվեք, չեկերը ճիշտ
է ջուր տալ, փողերը տվեք,
չեկերը ճիշտ է ջուր տալ։ Հազարամյակի մարտարարություն ծրագիրը
Գյուղապետի խոսքով Մղչյան գյուղում գտնվող ջրօգտագործող ընկերության ղեկավարն իրեն ասել է, թե ջուր չտալու պատճառը ճգնաժամն է։ Ահա թե ինչ էին ասում կառավարության առջև հավաքված այգեստանցիները։
Ամենակամ ջրելուց առաջ մոծվում է փողը եւ չի դալիս, ջուրը չի գալիս։ Այնտեղ իրանք շահույթ ունեն երեք ջուրը
ապրանքա։ Ապրանքը
առ համարը չի դալի։
Հետո էլ ասում են Արարատյան դաշտավայրում այնքան ջուր կա սելավների պատճառով, որ գյուղացուն տվեք անվճար։ Վճարում ենք էլի չեն
փակ։ Ազատ գետի ջուրը ամբողջովին գնում լսում
է Արարատ։ Գնացել արաքնա լսել։
Բողոքավորներին հանդիպեց կառավարության քաղաքացիների ընդունելության եւ դիմումների քննարկման վարչության պետը։ Լսեց նրանց եւ այգեստանցիները վերադարձան գյուղ։ Երեք արդեն բողոքի ակցիայի մասնակիցներին հանդիպեցին Այգեստան գյուղում, թեև բողոքի արդյունքում գյուղին ջուր են տվել, այդուհանդերձ գյուղացիները վստահ չեն, որ դա երկար կտևի։
Դե հիմա նախտի գալիս է, բայց թե մտածում ենք, որ կարող այդ կոր հետո կտրվի։
Հիմնական պատճառն այն է, որ ամբողջ Արարատյան դաշտի մոտ 50%, եթե ամենաքիչն եմ ասում, որ չի մշակում, մարդիկ հողերը լեքել են, թողել են, ջրի պատճառով հիմնական եւ գյուղատնտեսության անարդյունավետության պատճառն է, հիմնական պատճառը դա է։
Այգեստանցիները դժգոհում էին, որ ամեն ինչ թանկ գնով են ձեռք բերում, պարարտանյութը, տեխնիկան, դիզվառելիքը, եւ բողոքում էին գյուղատնտեսության նախարարից։
Գյուղատնտեսության նախարարը իր կաբինետում նստած չգիտի գյուղատնտեսությունը, տեղերը չգիտի, ամբողջ երևի հանրապետություն չգիտի գյուղատնտեսությունը որտեղ է զարգացած, որտեղ է մեռած, բայց հիմնականում մեռած է, 50%-ով մեռած է։ Եվ գյուղացուն ինչի է պետք, եթե գյուղատնտեսության նախարարը ինձ այսօրվա դրությամբ, ես եմ գյուղացի ֆերմեր, նրանց ինչի համար եմ ես կերակրում, նա իմ հաշվին սնվում, ինչի համար։ Գյուղացուն պետք է մի հատ ջուր, ուրիշ ոչինչ։ Գյուղատնտեսության նախարարություն ուտող բերան մեկ կերակրում եք անիմաստ, անիմաստ կերակրում եք ամբողջ նախարարություն, իրաց ավտոներով, իրաց բենզիներով, իրաց քարտուղարներով, սաղին կերակրում եք աննպատակ։
Ըստ զրուցակցից գյուղացուն ամբողջովին անտեսել են։
Գոնե գան ասեն Ժորժ ջան, ո՞նց եք ապրելու, ո՞նց եք աշուն զմերելու։ Անտարբեր մենակ իրաց լավ փողերը դաստային, կաբինետները կանդիցիաներով դաստեն, ուրիշ ոչ մի բան, լավ էլ ճարեն ասում։ Ես լսում եմ մեր մասին խոսում են, ես զարմանում եմ, թե դրանք ովքեր են։
Գյուղացիները վստահեցնում էին, որ ողորմման ջրի խնդրով պայմանավորված այգեստանցիներից շատերը հրաժարվել են իրենց հողատարածքներից եւ մշակելու համար ձեռք են բերել հարևան գյուղերի հողերից, քանի որ հարևան գյուղերում ողորմման ջրի խնդիր չկա։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատի մարզից։
Եվ էլի ռեպորտաժներ մարզերից։ Լորի, Լեռնապատ գյուղում էլ այլ հարցեր են։ Երկար ժամանակ լեռնապատցիները բողոքել են պնդելով, որ իրենց ղեկավարը ֆինանսական մեխանիզմներով է զբաղվում։ Աննախադեպ վիճակ վերջապես մարդկանց բողոքներից հետո քրեական գործ է հարուցվում։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Լեռնապատի գյուղապետի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրությամբ չհեռանալը։ 10 տարվա հանրապետական գյուղապետի դեմ տարեսկզբից սկսված բողոքների արդյունքում փաստորեն քրեական գործ հարուցվեց։ Միանգամից 3 հոդվածներով պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում, պաշտոնական կեղծիք եւ յուրացում։ Քրեական գործի շրջանակներում էլ ֆինանսների նախարարությունը ստուգումներ է սկսել։ Ուսումնասիրվում է 2004-ից 2009 թվականների համանքի ողջ ֆինանսատնտեսական գործունեությունը։ 10 տարվա գյուղապետը մեղադրվում է տեղական բյուջեի շուրջ 11 միլիոն դրամը անցած 6 տարիների ընթացքում յուրացնելու մեջ։ Հանրապետական գյուղապետը համաձայն չէ իրեն առաջադրված մեղադրանքներին։
Այստեղ լուրջ բան կա, օրենքի չիմացություն կա, ես համաձայն չեմ քննիչի։
Եղազարյան իր առարկություններն է ներկայացրել մարզի դատախազի նշելով, թե գյուղացիներին սոցիալական օգնություններ հատկացնելը այդ թվում եւ իր հարազատներին ու մտերիմներին հանցագործություն չէ։
Ես գտնում եմ, որ օրենքի ոչ մի սահմանափակում չկա, դա սահմանադրության 14 հոդվածով բոլորը հավասար են օրենքի առաջ եւ խտրականությունն արգելվում է։
Քնիչը գյուղի բնակիչներին երկու մասի է բաժանել՝ իրազգականների ու օտարների, ասում է գյուղապետը։
Բողոքի մեջ գում են մտերիմը, մտերիմի մտերիմը, մտերիմի մտերիմի կոշիկի թայը, չգիտեմ, այսպես որ այսպես նայես, ամբողջ գյուղը բարեկամ է իրար։
Գյուղում Եղազարյան ազգանվան փինգ ընտանիք կա, ասում է գյուղապետը։ Արդյոք Եղազարյանը չարաշահելով պաշտոնական դիրքը չի օգտվել առիթից ու ավելի շատ գումարներ սոցիալական օգնությունների անվան տակ դուրս գրել իր հարազատներին։
Դուք ուսումնասիրում եք ընդամենը մի ժամանակաշրջան, իսկ եթե ուսումնասիրություն կատարվի, ասենք, շատ ավելի տար ժամանակի կտրվածքով, դուք կտեսնեք, որ այդպիսի պատկեր չկա։ Մի շրջանում հիվանդ է եղել իմ մայրը, մյուս շրջանում հիվանդ եղել են մյուսի մայրը։
Տարեկան շուրջ 5 միլիոն դրամ 50 միլիոնանոց բյուջեից օգնություն հատկացած համանքի ղեկավարին պաշտոնականելու համար ոտքի կանգնած լեռնապացիները գտնում են, որ նա գյուղապետի աթոռին անելիք չունի։ Գյուղապետի կնոջ բարեկամը Սամվել Թամարյանը, ով ևս նրա անդիմադիրն է, դժգոհում է նախաքննությունից։
Մարզի դատախազից բռնած, մարզպետից բռնած, բոլորը նրան պաշտպանում են, ոնց որ իրանք ցեփական երեխուն պաշտպանեն։ Դա պարզ է, թեն չի մարեն պաշտպանում։ Պարոն դատախազը, թող իմանա, ինձ էլ հաթաթա չտա։ Ես չեմ վախեմ, ես մահապարտ մարդ եմ, թող նա ինձ հաթաթա չտա, ինքն է հանցագործին հովանավորը, ոչ թե ես։ Ես հանցագործություն եմ իմ հետ 2-3 տղու հետ, բերել եմ, հացրել եմ իրանք, կոռուպցիան տվել եմ, ձեռները չեն ուզում վերցնեն։
Եղազարյանի նախկին գործընկեր Գևորգ Մելիքյանը, թեև գյուղապետային պնդումներին թե աչք ունեն իր աթոռի վրա, հերքում է դրանք նշելով.
Ասենք կոնկրետ, մենք ոչ իշխանության ենք ձգտել, ոչ բան, սա ոնց են ասեմ դրա կռի մեջ։
Մելիքյանը վկայակոչելով տարեսկզբին ավելի քան 100 լեռնապացիների բողոքնամակն ուղղված մինչև հանրապետության նախագահ, ասում է, որ գյուղապետն անցած ամիսներին սկսել է սոցիալական օգնություններ հատկացնելու միջոցով կաշառել իր դեմ դուրս եկածներին։
Նորից շարունակում է այդ մարդը ապօրինի ձևով աղականու հետ նորից համանքի բյուջեն թալանում։ Այնտեղ որ ստեղից նորից մեծ մասը, սրանց մեծ մասը նորից, այս գումարից որ 50,000-ով, 30,000-ով ստացել են, սրանք այս գումարից խաբար չեն։ Այստեղ կան նաև այն մարդիկ, ում վրա գրել ապող, այն մարդիկ, որ նախնական ցուցմունքներ են տվել իրա դեմ, նա փորձելով, ասենք օրինակ Սուսաննա Հակոբյաննա, այս աբոյկին իրա դեմ ցուցմունք տվել են, Սեյրան Հակոբջանյաննա, իրա Մերծովիկնա, դրանց նորից ավելի։
Մելիքյանը ցույց է տալիս ավականու ինչպես այս տարվա որոշումները, այնպես էլ անցած տարիների այն փաստաթղթերը, որտեղ ցուցակագրված են օգնության գումարներ ստացած Եղազարյանի հարազատները։
Գյուղապետի եւ ավականու որոշումով ավտոմեքենայի գույքից մշտապես ազատվել են միևնույն մարդիկ. Ալբերտ Եղիազարյան, ես իրա հերն եմ, Տիգրան Եղիազարյան, ես Ռոխբեն, ավականու էլ հերն եմ, Սեդա Եղիազարյան, ես էլ մի ավականու մերն եմ, ես Տիգոյի կինիկը, Վանո Եղիազարյան, ինքան լեկտիա նույնիսկ ինքն իր ավտոն է ազատել գույքից, Սամվել Եղիազարյան, Ռոխբոր տղինա, Յուրիկ Եղիազարյան, Ռոխբենա, իր այդտեղ աշխատող, Մեր Մարխասյան, աշխատակազմի ղեկավարն, Դավիթ Թամարյան, իր անգենա մարզպետանում աշխատել, Սուսաննա Միկինյան, ավականու քին։
Թեև գյուղապետը նշում է, որ իրավունք ուներ անգամ սոցիալապես ապահովներին աջակցելու, նրան ընդդիմացողները պնդում են, որ հատկացված գումարների մի մասը նա գրպանել է։ Գյուղապետ Եղազարյանին ընդդիմացողները վերցնելով ավականու որոշումների պատճենները պարզել են, որ նրա հարազատներն անցած տարիների ընթացքում միլիոնավոր դրամների օգնություն են ստացել, օրինակ հայրը եւ եղբորկինը 500,000 դրամից ավելի, քենին 450,000 դրամի, քույրը 300,000 դրամի, սոքանչը 560,000 դրամի օգնություններ են ստացել։ Գյուղապետը նաեւ օգնություններ է տրամադրել Վանաձորի բնակիչներին, այդ թվում հովանավորել սեփական գրքի տպագրությունը կրկին գյուղացիների հարկերի բողոքում են նրա անդիմադիրները։ Լեռնապատի գյուղապետը վստահ է, որ գործը դատարան չի հասնի, քրեական գործը կկարճվի։
Պատրաստ են պատասխան տալ Հայաստանի Հանրապետության դատարանի առաջ։ Չեմ ունենալ սխալ, պիտի աշխատեմ այնքան, ինչքան ինքս եմ կամենում։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեռնապատ։
Ես
Լեռնային Ղարաբաղ, Շուշիում հրատապը ավերակները վերացնելու խնդիրն է, Լուսինե Մուսայելյանն է հաղորդում։
Շուշի քաղաքի ավերակները տեղական իշխանությունների համար անհանգստության պատճառ են դարձել։ Շուշիի շրջվարչակազմի ղեկավար Գյորգի Հայրյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում հայտարարեց, որ Շուշիի ավերակներից պետք է ազատվել։
Ավերակներից միանշանակ պետք է ազատվենք, միանշանակ պահպանելով այն կառույցները, որը ի վիճակ ենք պահպանել։ Այսինքն, եթե կան օբյեկտներ, ուշադրության ուշադրության հանդիսավոր օբյեկտներ, որոնք հնարավոր է վերականգնել ու պահպանել, միանշանակ պետք է գնանք վերականգնման տարբերակով։ Իսկ եթե նման այդ ավերակները, որը դեռևս 20-րդ դարի սկզբից ավերակ է հանդիսանում, այդ պահելը անհնար է, շատ վտանգավոր է մարդկանց կյանքի համար։
Լեռնային Ղարաբաղի գործողորեն զրության համաձայն հուշարձանի քանդումն արգելվում է։ Այս դրույթը վերաբերում է բոլոր հուշարձաններին, անկախ կառուցման ժամանակաշրջանից և տիպային առանձնահատկությունից։ Լեռնային Ղարաբաղի զբոսաշրջության վարչության պետ Սերգեյ Շահվերդյանի համոզմամբ Շուշին քաղաքաշինական պատմական միջավայր է և այնտեղ գտնվող ամեն մի ավերակը Շահվերդյանի խոսքերով այդ միջավայրի մաս է կազմում։
Ճարահատությունից կա եկող գաղափարը, որտով գիտենք, որ Շուշին լավ վիճակում չի, և պարզապես տեսողական առումով լավացնելու համար իրավիճակը, այսպես գաղափարներ երբեմն ծնունդ են առնում, որ պերեք ավերակները քանդեն, հետո մի բան կանեն։ Շարձանների առումով այդ գաղափարները բոլորովին անընդունելի են, սխալ են, և հղի են շատ ծանր հետևանքներով, այն առումով, որ շարձանների քանդումը հավասարազոր է մեր պատմական անցյալի ոչնչացման։
Զբոսաշրջության վարչության տրամադրած տվյալների համաձայն, այս պահի դրությամբ Շուշիում կան մոտ 230 գրանցված հուշարձան շինություն։ Սա ամբողջական պատկերը չէ, քանի որ ուսումնասիրման և գրանցման գործընթացը դեռևս ընթացքի մեջ է։ Շուշիի շրջվարչակազմի ղեկավար Գյորգի Հայրյանը պնդում է, որ պետք է պահպանել միայն այն հուշարձան շինությունները, որոնք պետությունն ի վիճակի է պահպանել, այլապես Հայրյանի խոսքերով այդ հուշարձան շինությունները ոչ մի բանի պետք չեն։
Ավերակների ներսում կողքիքին, եթե տիրություն չկան, խոտի չորանալու հետ միտեղ օծերի բունա դառնում, լիքը օծեր առաջանում, դա էլ մյուս կողմից վտանգա ներկայացնում։ Հետո զբոսաշրջիկների համար, եթե զբոսաշրջիկ գալիս է տեսնում, դեռ 100 տարեկան ստեղ ավերակ կա, այսինքն տիրություն անող չկա այս քաղաքին, տիրություն անող չկա։ Մենք պետք է այն շինությունները, որը ի վիճակի են պահպանել, թեկուզ որպես ավերակի տեսքով զբոսաշրջության մշակույթի տեսակետից, մաքրելով պահպանենք, իսկ ի վիճակի չենք պահպանենք, այսինքն դա վթարային է, և այլ և այլ, միանշանակ կողմեն, որ ձեր բազատվեք դրանցից, միանշանակ։
Զբոսաշրջության վարչության պետ Սերգեյ Շահվերդյանն էլ իր հերթին ասում է, որ քանդելով այդ ավերակները կնմանվենք ադրբեջանական իշխանություններին, որոնք Շահվերդյանի խոսքերով նույն պատճառաբանությամբ քանդեցին Շուշիի հայկական թաղամասերը։
Այդ նույն մեկնաբանությամբ, որ սրանք ավերակներ են, և ավերակները չեն կարող պահել, ավերակները վտանգ են ներկայացնում հասարակության համար, ու բուլդոզերներով ավերեցին մեծ արժեք ունեցող մեր հայկական թաղամասերը Շուշիին, ու չեն կարող նմանվել այդ բարբարոսության հեղինակներին։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի օրենքում լրամշակումների օրինագիծը, որը պայմանականորեն կարող ենք անվանել թվայնացման օրենք, խիստ քննադատության է արժանացել թե ոլորտի մասնակիցների, թե մամուլի ազատության ապահովման օրակարգով գործող ՀԿ-ների և թե քաղաքական հիմնականում ընդդիմադիր շրջանակների կողմից։ Միջազգային կառույցները նույնպես քննադատում են օրինագիծը, վերջերս մտահոգություն է հայտնել ՀԿ-ի մամուլի ազատության հարցերով հանձնակատար Դունյա Միատովիչը, իսկ նախորդին հրապարակվել է Human Rights Watch Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի բաժնի ղեկավարի ուղերձը նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանի ռեպորտաժը։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրենքի վերջին փոփոխությունները հերարցակման ոլորտում բազմակարծությունն ապահովելու համար անհրաժեշտ պայմաններ չեն ստեղծում, երեկ երեկոյան հայտարել է ՀԱԿ մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը։ Օրինագիծը, հիշեցնենք, հունիսի 10-ին երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվել է ազգային ժողովում, ուժի մեջ մտնելու համար այն դեռ պիտի ստորագրի նախագահը։ ՀՀԿ մամուլիազատության հարցերով ներկայացուցիչը նշել է, որ թեև իրենց ներկայացված որոշ առաջարկություններ հաշվի առնվել են, սակայն այլ առաջարկներ, որոնք անալոգայինից թվային հեռարձակման սահուն անցնելու համար կարևոր էին, անտեսվել են։ Հայտարարությանը կցված ՀՀԿ փորձագետի Անդրեյ Ռիխտերի վերլուծության մեջ ասված է, որ մի շարք դիտողություններ ընդհանրապես օրինագծում որևէ կերպ տեղ չեն գտել։ Թվային համակարգի ներդրման միջկերատեսչական հանձնաժողովի անդամ Ավետիս Բերբերյանը արձագանքելով ՀՀԿ հնչեցրած մտահոգություններին ասաց.
Ես կարծում եմ, որ որքան հնարավոր է եղել, մենք ընդառաջ ենք գնացել նրանց առաջարկներին, իսկ մի քանի առաջարկներ ուղղակի տեխնիկական, ֆինանսական, քաղաքական, ռազմակալական կատարումներից ելնելով ուղղակի դուրս են մնացել։ Այս պահին մեր ֆինանսական տեխնիկական հնարավորությունները թույլ չեն տալիս իրենց առաջարկությունները ամբողջովին ընդունել։
Ինչ վերաբերում է հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի կողմից լիցենզիա տրամադրելը մերժելու դեպքում մերժումը հիմնավորելու ԵԱՀԿ առաջարկին, օրինագծում այդ կետը ձևակերպվել է հետևյալ կերպ. Ազգային հանձնաժողովի որոշումը պետք է լինի պատշաճ, հիմնավորված և պատճառաբանված։ Հանձնաժողովը պետք է ապահովի նաև դրա հրապարակայնությունը։ ԵԱՀԿ փորձագետն ասում է, կետը ողջունելի կլինի, եթե ազգային հանձնաժողովի հիմնավորումները մերժմանը վերաբերեն։ Միշտեր Ավետիս Բերբերյանն ասում է, հանձնաժողովը մերժումը չի հիմնավորելու։
Երբ որ տալիս ես հաղթողի հիմնավորումը և պատճառաբանվածությունը որոշման, դու արդեն ասում ես, թե մյուսները ինչ են պարտվել, այսինքն անհրաժեշտություն չի առաջանում բացատրել, թե մյուսները ինչ են պարտվել։
Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանը, սակայն, ասում է, մերժումը հիմնավորելու ներկայիս օրենքով սահմանված պարտավորությունը կարևոր է։ Նոր օրինագիծը հետ քայլ է կատարում այս առումով և հետագայում լիցենզավորումը մերժելու որոշումը դատարանում բողոքարկելու համար պատշաճ հիմքեր չեն ունենա։
Մրցույթներում դու կարող ես բողոքարկել, բայց դժվար թե կհասնես նպատակին։
Բորիս Նավասարդյանն ասում է, որոշ կետեր, որ վատարացնում էին ոլորտի վիճակը, օրինագծի լրամշակված տարբերակում կարողացել են բերել նախնական սկզբնական վիճակին, սակայն որոշներն էլ չի հաջողվել։ Եվ բացի այդ, նոր մտահոգություններ են հայտ եկել, մասնավորապես ինտերնետ, արբանյակային և կաբելային հեռարձակումները ևս դնում են ազգային հանձնաժողովի իրավասության ներքո։
Կա երկիմաստ որոշ նոր դրույթներ, որոնք նշանակում են, որ կարող է սահմանափակում լինի նաև ինտերնետային հեռարձակման համար։ Քանի որ մենք գիտենք, որ մեր մոտ շատ վարպետներ են իրենց օգտին մեկնաբանել ազգային դրույթները Հայաստանում, այդպիսի վտանգ բավականին լուրջ է, որ ինտերնետային հեռարձակումը նույնպես դառնա արտոնագրման առարկա, և դա բնականաբար խնդիրներ է առաջացնում։
Բորիս Նավասարդյանի խոսքով ընդհանրապես այս օրինագծով ոլորտը ավելի սահմանափակվում է, խոսքի ազատությունն էլ տուժում։
Միանշանակ կարելի է ասել, որ ոչ թե այս օրինագծով բարելավում է հեռարձակման ոլորտը կարգավորող օրենսդրությունը, այլ միանշանակ ինքը դառնում է ավելի սահմանափակող և խոսքի ազատությանը դեմ գնացող, և բնականաբար արձագանքը ոչ տեղական փորձագետների, ոչ էլ միջազգային կառույցների չէ կարող դրական լինել։
Չնայած ՀՀԿ և հայաստանյան փորձագետները քննադատում են, թե օրինագիծը նույնիսկ լրամշակված տարբերակով, բազմակարծությունը ոլորտում այնուամենայնիվ չի ապահովի, Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակությունը օրինագիծը խորհրդարանում ընդունվելու օրը հունիսի 10-ին ողջունել է, որ օրինագծում տեղ են գտել մի շարք դրական փոփոխություններ, որոնք համահունչ են Եվրոպայի խորհրդի, քաղաքացիական հասարակության և ՀՀԿ մամուլի ազատության հարցերով ներկայացուցչի առաջարկներին։ Այսօր Եվրահանձնաժողովի պատվիրակության ղեկավար դեսպան Ռաուլ դե Լյուցենբերգերը Ազատություն ռադիոկայան մանրամասնել է, թե հատկապես ինչն է իրենք ողջունում։
We welcome the fact that the government has launched a public consultation on this.
Մենք ողջունում ենք, որ կառավարությունը նախաձեռնել է հանրային քննարկումներ, և մենք ողջունում ենք այն փոփոխությունները, որ արվել են օրինագծում։ Միևնույն ժամանակ մենք ողջունում ենք Հայաստանի կառավարության և իշխանության կամքը շարունակել քննարկումները քաղաքացիական հասարակության և եվրոպական կառույցների հետ։ Օրինագծի հետագա մշակման և այն միջազգային չափանիշներին ավելի համապատասխանեցնելու նպատակով։ Օրենքը կրկին լրամշակելու առաջարկի անում նաև ՀՀԿ փորձագետը, սակայն Ավետիս Բերբերյանն ասում է, օրենագծի լրամշակումներն ավարտված են։ Ինչ որ անհրաժեշտ են համարել, արդեն ներառել են, խորհրդարանն էլ ընդունել է օրինագիծը երկրորդ ընթերցմամբ, ուստի որևէ քննարկման կամ օրինագծի լրամշակում տեսանելի ապագայում չի սպասվում։ Օրինագիծը օրենք դառնալու համար այն պիտի ստորագրի Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Այսօր, սակայն, Human Rights Watch հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպության Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի բաժանմունքի ղեկավար Հոլի Քարտները նախագահ Սերժ Սարգսյանին նամակ է ուղել, որում կոչ է արել չստորագրել հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին օրինագիծը, քանի որ այն բացասական ազդեցություն կունենա Հայաստանում լրատվամիջոցների բազմակարծության և տեղեկատվության ազատության վրա։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում կա մի խնդիր, որը հատկապես հրատապ է դառնում ամռան ամիսներին, խոսքը փողոցային առևտրի մասին է, այն դե յուրը չկա, դե ֆակտո լավ էլ բարգավաճում է, լսենք Հասմիկ Սմբացյանին։
Չնայած 2004 թվականին առևտրի և սպասարկումների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ մտցվեցին, որոնց համաձայն ոչ սահմանված վայրերում և առանց համապատասխան թույլտվության բացօթյա առևտրի կազմակերպման համար սահմանվեց նոր տուգանքի չափ 20,000-ից 30,000 դրամ, փողոցներում այսօր սննդի բացօթյա վաճառքը կրում է լայնածավալ բնույթ։ Այրող արևի տակ կոտրված հովանոցի կողքին հատուկ ակցիայով 15 դրամով վաճառվող ձու, ճանճերով պատված միս, տաք ասֆալտի հետ անմիջական շփման մեջ գտնվող պանիր և այլն, ոչ պատշաճ հիգիենիկ և ջերմաստիճանային պայմաններում հացամթերքի, կատնամթերքի, մսամթերքի և ձվի բացօթյա վաճառքի նման տեսարանների ականատես եղանք մայրաքաղաքի կենտրոնական և հարակից փողոցներով կատարած մեր փոքրիկ շրջայցի արդյունքում։ Վաճառողներից ոմանք ընդունում են, որ մթերքը փչանում է, ոմանք պնդում են, թե ցուցափեղկում դրվածը չեն վաճառում, մի մասնասում է, թե հենց նոր է մթերքը հայտնվել արևի տակ, մյուս մասն էլ հավաստիացնում, թե վաճառողն ինքը չէ։
Ես արևի տակ վաճառում եմ, ծունցի կողքամի։ Որտեղ չի
վաճառում, որտեղ
ծունեն։ Մի հատ փագի,
մի հատ հլը փագի,
հա։ Արենք դրա
արևի տակ։ Ես ջերմաստիճանի տակ միսը չի փչանում։
Ոչ, կարնարանն է պահում, մնացածը համեն վաճառում։
Բայց ես դրայի դրվածներ եք չէ վաճառում։
Հա, էդի պահում եմ, էդի վիտրինայա դրած։ Վիտրինայա դրած։
Ինչ կարող չի վաճառում, դրո։
Քանի՞ է ջերմաստիճանի տակ չի փչանում։
Ես դեմ եմ հատկապես արագ փչացող սննդամթերքի վաճառքին բացօթյա պայմաններում։ Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում այսօր ասաց առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ հակահամաճարակային տեսչության սնուցման և սննդի անվտանգության բաժնի պետ Մարգարիտա Բաբայանը։ Տեսչությունը իր կատարած վերջին ուսումնասիրության արդյունքում բացահայտել է սննդամթերքի բացօթյա վաճառքի բազմաթիվ դեպքեր մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում։
Ձվի ջերմաստիճանը պահաման միջև 20 աստիճան պետք է լինի։ Իսկ տեսեք, այս շոքին ցես դրսում դրած վաճառում են։ Կատնամթերքը դրած գետնի վրա, մայթերի վրա, փոշին, այս արևի ճառագայթները, մեքենաների այս արտազատումները, բոլորը դրանք ազում են, չէ՞, նստում են այդ սննդամթերքի վրա։ Էլ չեմ ասում, կան պայմաններում պատասխան բաները, կեղտոտ ձեռքերով ցես կշռում է տալիս, ով որ վաճառում է, անհայտ անձինք են, չեն անցնում պարբերական բժշկական զնությունները, փափուկ պաղպաղակը հատկապես ինֆեկցիա է բունը, հացը չի կարելի, հացը չէ, որ մենք բերում ենք հացատուն և երկրորդային թերմիկ մշակման չենք ենթարկում, ինչքանով դա ճիշտ է, մեր ժողովրդի հանդեպ էլ։
Նման պայմաններում սպարողը զերծ չի կարող մնալ սննդային թունավորումներից և աղիքային ինֆեկցիաներից, ասում է Մարգարիտա Բաբայանը, հավելելով, որ վիճակագրական տվյալներ չկան, քանի որ բնակչությունը ցակած առողջական խնդիրները լուծում է տնային պայմաններում։
Եթե ինչ-որ երևույթներ է ունենում, մի թեթև երևույթներ է ունենում, սրխառնոցա, լուծա, բան, ինչ-որ տան պայմաններում բուժվում են, դեղ են ընդունում, լվացումներ են անում, բան, անցնումա դրա համար չեն դիմում բժիշկի, դե գիտեք, բժիշկի դիմերները այսօր ոչ բոլորը ի վիճակի են, միայն դրա պատճառով ստատիստիկան մեզ մոտ սխալ է։
Փողոցային առևտուրը ուղիղ վտանգ է մեր առողջությանը, այն պետք է ոչ թե կարգավորել, այլ արմատախիլ անել, այսօր հրավիրածասրույցում հայտարարեց սպարողների ասոցիացիայի նախագահ Արմեն Պողոսյանը։
Այն մարդը, որը փողոցում վաճառում է կանաչի կամ պամիդոր կամ հաց, որտեղ է նա լվացվում, արդեն պարզ եղավ վտանգը։ Մենք այս փողոցային առևտրի մասին ահազանգում ենք տարիներ շարունակ, տասնամյակներ շարունակ։ Բոլոր քաղաքապետները իրենց պաշտոնը ստանձնելու առաջորդը հրապարակում են, հայտարարում են, որ մենք պետք է արմատախիլանենք և այլն։ Այդ երևույթը շարունակվում է, կարծես թե հավերժական լինելու տենդենց ունի։
Փողոցային առևտուրը արմատախիլ անելու համար անհրաժեշտ է կիրառել բոլոր հնարավոր տնտեսական, սոցիալական, մշակութային միջոցները, այն է գործողությունների համալիր աշխատանք, որը քաղաքապետի հանձնարարությամբ ներկայումս իրականացվում է։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում ասաց Երևանի քաղաքապետարանի առևտրի և սպասարկումների վարչության գլխավոր մասնագետ Կարեն Միքայելյանը։ Քաղաքապետարանը տանում է փողոցային առևտրի կանոնակարգման ամենօրյա և շարունակական աշխատանք, վստահեցրեց պարոն Միքայելյանը, հավաստիացնելով, որ թեև բացօթյա առևտրը շարունակում է լայնածավալ բնույթ կրել, սակայն դեպքերի թիվը վերջին երկու տարիների ընթացքում ակնհայտ նվազել է։
Վերջին երկու տարվա ընթացքում և արգելման, և կանխարգելման, և արձանագրությունների կազման արդյունքում Երևան քաղաքում բավականին պակասել է ապօրինի առևտրի և վայրերն են պակասել, մշտական բնույթ կրող այն ապօրինի կետերն են արդեն բացակայում, և ընդհանրապես դեպքերը երևում է տենդենսը դեպի քչանալու, բայց իհարկե վիճակը բավարար գնահատել դեռևս դժվար է։
Հասմիկ Սիմբաճյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը թուրք լրագրող Նեդիմ Շեները արժանացել է Մամուլի միջազգային ինստիտուտի Մամուլի ազատության հերոս մրցանակին։ Լրագրողը հետաքննել է իր հայազգի գործընկեր Հրանտ Դինքի սպանության հանգամանքները եւ մի գիրք է հրատարակել։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
60 տարի առաջ հիմնադրված եւ աշխարհի ավելի քան 120 երկրներ ներկայացնող Մամուլի միջազգային ինստիտուտը թուրքական Միլիետ Պարբերականի թղթակից Նեդիմ Շեներին ճանաչել է աշխարհում խոսքի ազատության հերոս, ակոստերտի խմբագրապետ Հրանտ Դինքի սպանության մասին հրապարակած գրքի համար։ Հետաքննական լրագրությամբ զբաղվող Շեները Դինքի սպանությունը եւ հետախուզության ստերը վերնագրված գրքում մի շարք աղմկահարույց բացահայտումներ էր արել, որոնք ցույց են տալիս անվտանգության ուժերի առնչությունը կամ անգործությունը Դինքի սպանությունը կանխարգելելու հարցում։ Հրապարակումից կարճ ժամանակից ոստիկանության և անվտանգության ուժերի բարձրաստիճան ներկայացիչները դատի էին տվել լրագրողին։ Մեղադրող կողմը պահանջել էր ավելի քան 30 տարվա ազատազրկում։ Չնայած դատարանում և դրա պատերից դուրս հնչող սպառնալիքներին Շեները շարունակում էր իր հետաքննական լրագրությունը Դինքի սպանության և դատական գործընթացի վերաբերյալ, ինչն արժանի է բարձր գնահատականի մրցանակը շնորհելիս հայտարարել է Մամուլի միջազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Էլսոն Մաքենզին։ Թուրք լրագրողի պարգևատրումը բարձր է գնահատել նաև կազմակերպության թուրքական ներկայացուցչությունը ընդգծելով։ Շեների կողմից կատարված հետաքննությունը, ինչպես նաև Դինքի մասին գրքի ու ամենօրյա հոդվածների հրապարակումը իրոք հերոսություն էր, հաշվի առնելով այն դժվարությունները, որ հարուցում էին գործում արգրավված բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Վերջիններս լրագրողի դեմ մի շարք մեղադրանքներ էին ներկայացրել, այդ թվում հատուկ ծառայությունների աշխատակիցներին բացահայտելու և նրանց ահաբեկիչների թիրախ դարձնելու, գաղտնի տեղեկություններ ունենալու հրապարակելու և անգամ դատական գործընթացի վրա ազդելու համար։ Շուրջ 2 տարի շարունակված քաշքշուկներից հետո այս ամսվա սկզբին դատարանը ներկայացված մեղադրանքների մեծ մասը անհիմն ճանաչեց։ Գործընթացը սակայն շարունակվում է և մի շարք մեղադրանքներ դեռևս պետք է քննության արժանանան այս ամսվա վերջին նշանակված նիստում։ Ես շատ երախտապարտ եմ Մամուլի միջազգային ինստիտուտին ինձ շնորհված մրցանակի համար, հայտարարել է Շեները։ Ավելի վաղ CNN Թուրքին տված հարցազրույցում թուրք լրագրողը խոստովանել էր. Մի փոքր վախեցած եմ այն մտքից, որ այս մրցանակն ինձնից առաջ շնորվել է երկու արդեն մահացած թուրք լրագրողների՝ 1979 թվականին սպանված Աբդի Փեքչին և 2007 թվականին սպանված Հրանտ Դինքին։ Թուրքիայում չես կարող քեզ անվտանգ զգալ, հաղորդակցության և խոսքի ազատության պայմանները իսկապես շատ վատ են, և կարող ես սպանվել անգամ Դինքի սպանության մասին գրելու համար, հայտարարել էր խոսքի ազատության հերոս ճանաչված թուրք լրագրողը։ Իմ դեմ դատական հայց ներկայացրած մարդիկ անգամ չէին կարող պատկերացնել, որ դատական գործընթացը կարող է 2 տարի շարունակվել, ընդգծել է Շեները և հավելել։ Այն փաստը, որ Թուրքիայում կարող են լրագրողին մեղադրել պետական փաստաթղթերի հիման վրա գրքեր ու լրագրողական հետաքննություններ տպագրելու համար, խոսում է այս երկրի արդարադատության և իրավապահ համակարգի անկատարության մասին։ Չնայած իմ ճանապարհին հանդիպած բազմաթիվ խոչընդոտներին ու դժվարություններին, ես կշարունակեմ հետևել այս թեմային, հայտարարել թուրք լրագրողը և ընդգծել։ Նախ, որովհետև Հրանտ Դինքը մեզնից յուրաքանչյուրի նման ուներ կյանքի իրավունք, նա նաև շատ լավ լրագրող էր և ուզում էր պաշտպանել փոքրամասնությունների իրավունքները, ինչը շատ կարևոր է։ Բացի այդ, ես որոշեցի գրել այս թեմայով, որովհետև Դինքը իմ ընկերն էր։
Ավելի քան 180 մարդ է զոհվել Ղրղստանում օրեր տևող անկարգությունների արդյունքում։ Բախումների էպիկենտրոնը հարավն էր, որտեղ բնակվում են մեծ թվով ուզբեկներ։ Այսօր Ղրղստանում սուկ է։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Ձերբակալվել է Ղրղստանի հարավում մի քանի օր շարունակված բախումները կազմակերպելու մեջ կասկածվող անձը, Ջալալաբադի շրջանի դատախազության տվյալներով ձերբակալված Փեյզուլաբեկ Ռահմանովը երկրի նախկին նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևի աջակիցներից է։ Ղրղստանի գործող իշխանությունները ողբերգական իրադարձությունների ֆինանսավորման մեջ Բակիևին են մեղադրում, մինչդեռ վերջինս կտրականապես հերքում է իրեն հասցեագրվող մեղադրանքները։ Երկրում այսօրվանից երրորդ սուկ է հայտարարված՝ ի հիշատակ Ղրղզ և Ուզբեկ խմբավորումների միջև միջետնիկ ական բախումների զոհերի։ Ղրղստանի առողջապահության նախարարության պաշտոնական տվյալներով Օշի և Ջալալաբադի շրջաններում տեղի ունեցած բախումներում ավելի քան 180 մարդ է զոհվել, մոտ 2000-ը վիրավորվել են։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի գնահատականով զոհերի թիվը մի քանի 100 է։ Ուզբեկստանի իշխանությունները հայտարարում են, որ Ղրղստանից շուրջ 100,000 փախստական է ներգաղթել։ Մի քանի տասնյակ հազար մարդ դեռևս սահմանին է։ ՄԱԿ-ը վիճակը բնորոշում է աղետալի։ Փախստականները տեղակայվել են սահմանամերձ Անդիջանի շրջանում, ժամանակավոր կացարաններում։ Reuters գործակալության հետ զրույցներում նրանք պատմում են, որ տարածված է դիզինտերիա, բոլորը ջերմում են, տարեցները սրտի կաթված են ստանում, դեղորայքը չի բավարարում։ Ծանր վիճակ է ստեղծված նաև սահմանի մյուս կողմում, Ջալալաբադի և Օշի բնակչության համար, որտեղ բախումների ժամանակ խանութներն ու շուկաները թալանվել, այրվել և փակվել են։ Նրանք մեզ ասում են, որ դա Ղրղստանն է և միայն ղրղզներ են այնտեղ ապրելու, նրանք այս ամենին նախապես էին պատրաստվել, պատմում են Ուզբեկստան գաղթած փախստականները։ Պաշտոնական Բիշկեկը հավաստիացնում է, որ իրավիճակը աստիճանաբար կարգավորվում է, սակայն Ազատություն ռադիոկայանի ղրղզական ծառայության փոխանցմամբ դեռ առանձին վայրերում բախումները շարունակվում են, իրավիճակը չի կարելի կարգավորված համարել։ Ղրղզական իշխանությունները լրացուցիչ ուժեր են ուղարկել Օշ և Ջալալաբադ, կա մտավախություն, որ զանգվածային բախումները կարող են տեղափոխվել երկրի հյուսիս և հասնել Բիշկեկ։ Այդ պատճառով մայրաքաղաքում ձեռնարկվում են անվտանգության ապահովման լրացուցիչ միջոցներ, մասնավորապես քաղաք մտնող ճանապարհներին տեղակայվել են հսկիչ անցակետեր և կասկածելի տրանսպորտը ստուգվում է։ Սկսվել է աղետից տուժածներին հումանիտար օգնության մատակարարումը, Ռուսաստանը օգնության բեռնված երկու ինքնաթիռ է ուղարկել Ղրղստան։ Եվրամիությունն այսօր որոշել է 5 միլիոն եվրո կացնել բախումների հետևանքով տուժած Ղրղզ և Ուզբեկ բնակչությանը օգնություն ցուցաբերելու նպատակով, ինչպես այսօր Բրյուսելում հայտարարել է Եվրոպական հանձնաժողովի ներկայացուցիչը։
Today the Commission has decided to provide emergency funding of 5 million euros.
Պաշտոնական Վաշինգտոնն այսօր տարածաշրջան է գործողում ԱՄՆ պետքարտուղարի օգնական Ռոբերտ Բլեյքին, այսօր նա մեկնում է Տաշկենտ, որտեղից կայցելի Ղրղստանի հետ սահմանամերձ շրջաններ հումանիտար իրավիճակին տեղում ծանոթանալու համար։ Շաբաթավերջին Բլեյքը կայցելի Բիշկեկ Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարության հետ բանակցելու։ Ինչ վերաբերում է դրսից խաղաղապահ ուժերի ներմուծման անհրաժեշտությանը, Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարության պաշտպանության նախարար Իսմայել Իսակովը մեր ռադիոկայանին ասել է, որ օտարերկրյա խաղաղապահների անհրաժեշտություն չկա, երկրի ժամանակավոր կառավարությունը ի վիճակի է վերականգնել խաղաղությունը հարավում։ Միաժամանակ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր Մոսկվայում անդրադառնալով հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության առաջիկա գայլերին հայտարարել է, որ կազմակերպությունը զբաղվում է Ղրղստանին օժանդակություն ցուցաբերելու խնդրով։ Պատասխան ղրղզական կողմի խնդրանքի կոնկրետ որոշում է կայացվել նյութատեխնիկական օժանդակություն ցուցաբերել կազմակերպության անդամ Ղրղստանի իրավապահ համակարգին, որպեսզի նրանք կարողանան առավել արդյունավետ պայքարել անկարգությունների դեմ և կայունացնել իրավիճակը, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։
Ձրագրի այս հատվածում էլ ընթերցեն կորվա մամուլը, երևանյան օրաթերթերի տեսությունը պատրաստել է Աղա Սիենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Հայաստանը թերևս միակ երկիրն է, որտեղ ընդունելության քննություններն ամեն տարի մոտ 2 ամիս դառնում են համազգային քննարկման առարկա, որն իր կարևորությամբ գերազանցում է տնտեսական կամ քաղաքական ցանկացած խնդիր։ Պատճառը պարզ է. մեզանում հիմնովին խեղված է կրթության ուսման իմաստը։ Մի կողմից ծնողների և դիմորդների համար դա ինքնահաստատման ձև է, մյուս կողմից կրկնուսույցների, թեստ կազմողների և քննական հանձնաժողովների անդամների համար, որոնք մեծ մասամբ նույն մարդիկ են, փող աշխատելու միջոց։ Եվ ահա ամեն ամառ այդ երկու խմբերի միջև սկսվում է մինի պատերազմ, որի ընթացքում երկրորդ խումբը փաստորեն վաճառում է բուհական տեղերը, իսկ առաջինը բազար է անում, որ իրենց վճարի դիմաց ստանան իրենց հասանելի կապրանքը, տեղերը։ Մասնավորապես բարդ մատենադարանի մագաղատներից պեղած բարերով թեստերի հորինումը հետապնդում է հենց այդ նպատակը, հնարավորինս թանկ ծախել վերոհիշալ ապրանքը։ Ծնողներն էլ բողոքում են, մենք դրա համար չենք վճարել կրկնուսույցներին։ Հրապարակի խմբագիրը ասում է. Նորություն ասած չեմ լինի, եթե պնդեմ, որ մեր հասարակության մեջ չկա հարգանք քաղաքական, պետական, կուսակցական գործիչների նկատմամբ։ Տարիներ շարունակ այդ գործիչները այնքան են վարկաբեկել իրենց, որ ոչ միայն հարգանքի տեղ չեն թողել, այլև միայն արհամարանք ու զզվանք են առաջացրել իրենց նկատմամբ։ Տգիտություն, ագահություն, ստորակարշություն, պնակալեզություն, կեղծիկ, ահա այն որակները, որոնցով օժտված են նշված անձինք։ Ասենք, ինչպես հարգես այն օլիգարխին, որ ինչ-որ մեկի իրավունքով դուրս է գալիս նրա դեմ, ում հետ տարիներ շարունակ հաց է կիսել և խլում է վերջինիս բիզնեսը, կամ ինչպես չարհամարես այն պաշտոնյային, որը պատրաստ է հրապարակավ ամեն ստորացում տանել շեֆից, ու արդյունքն աշկերին խնդրել, որ խնա իրեն, պաշտոնանք չանի։ Իսկ ինչ մտածես այն գործչի մասին, որն առանց աչքը թարթելու ստում է լրագրողներին և անգամ երդվում իր սուտ անցկացնելու համար։ Դաշնակցական պատգամավոր Արծիկ Մինասյանը հայոց աշխարհին ասում է. Մենք առաջարկում ենք ստեղծել ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով, որը կներկայացնի գազի բնագավառի բարեփոխման առաջարկությունները, Հավանաբար քաղաքական մեծամասնությունը կգնա նաև այս առաջարկությունը շրջափակելու ճանապարհով, ինչը կարծում եմ ողջամիտ չէ, տրամաբանական չէ եւ կարող է ազդակ հաղորդել հասարակության ակտիվ անդամներին, որոնք ուշադիր հետևում են այս գործընթացին եւ կօգնի կողմնորոշվելու քաղաքական ընտրություն կատարելու հարցում։ Իմ կարծիքով սա իսկապես այն հարցն է, որը կարող է համախմբել բոլոր սրտասավ մարդկանց, միաժամանակ բացահայտել կեղծ քաղաքականություն կրողներին, որ կան եւ իշխանության եւ ընդդիմության մեջ։ Խոսքը վերաբերում է նրանց, ովքեր պոպուլիստական հայտարարություններ են անում, բայց երբ գալիս է կոնկրետ գործողության պահը, սկսում են հետ կանգնել իրենց սկզբունքային դիրքորոշումներից։ Իսկ նոր ժամանակներ կուսակցության առաջնորդ Արամ Կարապետյանը ժամանակին դաշնակցության արդիվ ասում է. Ես լիովին համոզված եմ, որ ի վերջո գալու է այն պահը, երբ դաշնակցությունը պետք է կողմնորոշվի, լինել ընդդիմության հետ, թե իշխանության։ Հատկապես, որ իմ համոզմամբ գալիք ընտրությունների հեռանկարը շատ հեռու չէ։ Դաշնակցությունը կարող է կոնգրեսի հետ չլինել, բայց ակնհայտ է, որ կա երկու դաշ, սև և սպիտակ, դու կամ իշխանությունների հետ ես, կամ ընդդիմության։ Իմ կարծիքով նրանք կամաց-կամաց հարթում են դեպի ընդդիմության սպիտակ դաշտ գնալու ճանապարհը։ Ես իրենց փոխարեն այդ քայլը միանգամից կանեի, չեմ հասկանում, թե ինչու են նրանք նման դանդաղ մարտավարություն ընտրել, բայց տպավորություն ունեմ, որ իշխանությունների հետ չեն լինելու։ Դաշնակցության ներսում կան ուժեր, որոնք հստակ հասկանում են, որ իշխանությունն ապագա չունի, իսկ դաշնակցության խիստ ընդդիմադիր ներկայանալու ուղղված որոշումները ցույց են տալիս, որ նրանք շարժում են դեպի արմատական ընդդիմադիր դաշտ։ Հիմա դաշնակցությունում երկփոխված վիճակ է։ Մի կողմից նրանք հասկանում են, որ այս իշխանությունների հետ ապագա չկա, մյուս կողմից ունեն ռեսուրսներ, որոնք կապված են իշխանության հետ։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Եվ վերջում մշակույթ։ Թատերական աշխարհի լավագույն գիտակների մի խումբ այժմ Հայաստանում է, որտեղ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի թատերական քննադատների միջազգային ընկերակցությունը համաժողով է գումարել։ Լսենք Գայանե Դանելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Արդեն տեղյակիք, որ այս օրերին Երևանում են գտնվում աշխարհի մի խումբ երկրների ժամանած թատերական քննադատներ, թատերագետներ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի թատերական քննադատների միջազգային ասոցիացիայի ներկայացուցիչները, որոնք այստեղ անց են կացնում իրենց հերթական համաժողովը, այն բացվեց և ընթանում է Մետրոպոլ հյուրանոցում։ Շատ ուշագրավ է, որ թերևս երբեք Երևանում միաժամանակ այսքան թատերական քննադատ տարբեր երկրներից չի հավաքվել խոսելու առհասարակ թատրոնի խնդիրների մասին։ Հնգորիա համաժողովի մասնակիցները 65 թատերագետ կդիտեն նաև շուրջ 2 տասնյակ ներկայացում մայրաքաղաքի թատրոններում և կքննարկեն ժամանակակից հայ թատրոնի խնդիրները։ Իսկ թե ինչպիսին է իրավիճակը թատերարվեստի բնագավառում այսօր առհասարակ ողջ աշխարհում, ապա թատերագետների կարծիքները տարբերվում են։ Այս հարցի սիպատասխան նրանք տարբեր տեսակետներ էին հայտնում։ Ասենք օրինակ միջազգային ասոցիացիայի նախագահ Յան Չոլ Կիմը, որը շատ հայտնի թատերագետ է Հարավային Կորեայից, անակնկալի եկավ և ասաց, որ ողջ աշխարհում թատրոնի խնդիրները շատ են, և իրենք թատերական քննադատները հենց պայքարում են այդ խնդիրների հաղթահարման համար։ Նախ և առաջ ասաց, մեր ժամանակներում ցավոք թատրոնը կորցրել է իր սոցիալական ուղղվածությունը, պարզապես կտրվել է մեր կապը հասարակության հետ, առանձնացել ենք ամբողջովին հասարակությանը հուզող խնդիրներից, ավելի ինքնամփոփ և ավելի փակ տարածք է դարձել թատրոնը, որ գոյություն ունի քիչ թվով մարդկանց կամ եզակիների խմբերի համար։
And we have lost our social function. And we have to restore.
Թատրոնը պիտի սոցիալական լինի, մենք կորցրել ենք մեր հասարակական դերը, բայց պիտի վերականգնենք այն։ Իսկ դրա համար թատրոնի հասարակական դերը վերականգնելու համար շատ մեծ գործ ունեն անելու ոչ միայն և ոչ այնքան ռեժիսորներն ու դերասանները, այլ հենց իրենք թատերագետներն ու թատերակննադատները, համոզված է Յան Չոլ Կիմը։ Նա ասում էր նաև, որ մեր ժամանակներում իր համոզմամբ թատրոնը առավել պարզեցվել է, այսօր կարելի է բեմադրություն ներկայացնել առանց հատուկ դեկորացիաների կամ հագուստների, առավել պարզ և անմիջականորեն առանց բեմական մեծ թվով հարդարանքի։ Իսկ ասոցիացիայի նախագահի համամիջը նրա գործընկերը, թատերագետ Մարկ Բրաունը Մեծ Բրիտանիայից, նա ասում է, որ գոնե իրենց երկրում թատրոնը փոքրաթիվ մարդկանց խմբերի համար չէ, բայց Մարկ Բրաունի խորին համոզմամբ իրենց թատրոնը լուրջ խնդիր ունի կապված նատուրալիզմի հետ, որ չափազանց վտանգավոր է, քանի որ թատրոնը երբեք չի կարելի հավասարեցնել կինոյի հետ։ Թատրոնն առավել հոգեբանական և փիլիսոփայական շերտեր պիտի ներթափանցի և ոչ թե պարզ կենցաղային ռեալիստական հարցեր բարձրացնի, համոզված է Մարկ Բրաունը։ Շվեցարացի թատերագետ Մարգարիտա Սորենսոնի համոզմամբ թատրոնն այսօր մի կարևոր խնդիր ունի՝ լավ և առողջ հարաբերություն հաստատել երիտասարդության հետ, երիտասարդ հանդիսատես ձեռք բերել, գրավիչ դառնալ երիտասարդության համար, որքան էլ որ ինտերնետային մեր այս դարում դա դժվար լինի, այլ դեպքում թատրոնը ապագա չունի։ Ինչպես տեսնում եք, աշխարհի տարբեր երկրներում էլ թատերարվեստի բնագավառում հոգսերը, խնդիրները իսկապես ընդհանուր են։ Այս ամենը կարելի էր ասել նաև հայ թատրոնի մասին։ Մի տարբերությամբ, Արտասամանյան թատերագետներից որևէ մեկը ֆինանսական հարցերի վրա շեշտադրում չէր անում։ Համենայնպես որևէ մեկը չասաց, որ իրենց երկրի թատրոնի զարգացումը կապված է ֆինանսական խնդիրների հետ։ Իսկ մեր երկրում մշտապես թատերական գործիչները նախ եւ առաջ այդ խնդիրն են առաջ քաշում։ Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։